Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Поредният епизод на подкаста в центъра на системата, наш гост отново е професор Асен Дудов. Той е председател на Българското онкологично научно дружество, медицински директор и началник на клиниката по медицинска онкология Аджибадем Сити Клиник Умбао Младост. Професор Дудов, в България има може би по-добър достъп до онкологична грижа от богати държави като Великобритания. Започвам с това, защото в Великобритания Националният здравен фонд е започнал огромна реформа за това, че късно достигат пациентите с онкологични заболявания до специалисти. В началото радвам се да гостувате на подкаста.
Радвам се и аз ви благодаря за поканата. Абсолютно сте права, не само в областта на онкологията, но и на други специалности в медицината и в Великобритания, пък и в някои други страни в Европа има едно голямо забавяне. Там дори човек понякога е трудно да се види с личния си лекар. Изчаква дълго време, когато стигне до него, личният лекар казва трябва да се срещнете с кардиолог. Изчакате писмо. Минава 2 месеца, 3 месеца, получава се писмо, че поради голяма натовареност още трябва да се изчака. Ситуацията с онколозите е не по-добра, така че понякога изчакването наистина е много дълго, когато заболяването вече е влязло в стадии, в които възможностите също с времето намаляват.
Вие като специалист давате ли си отговор, защо така добре развита държава като Великобритания достигнала до това положение? Брой специалисти?
Да, това е една от причините. Те имат възможност обаче, както се казва, да си внасят специалисти. Знаете, че Индия, която дълги години беше тяхна колониална страна, по традиция получават много индийци обучението си там и сега започна едно връщане и на лекари, за да може да се попълнат някои от дефицитите. Но това е трудна работа, защото пък и индийската популация е огромна и това не е разрешение. По-скоро един от големите проблеми в Великобритания, това е модела на здравеопазване, който е държавна здравна служба. Ние го знаеме, поне някои от нас, които си спомнят времената, в които имаше едни регионални центрове, наречени поликлиники, регионалните болници, градски болници, останалите бяха окръжни. И в общи линии това е системата, която те запазиха и която сега им изиграва една доста лоша шега. А пък общия брой на намаление по принцип на лекарите и на сестрите, аз искам да обърна внимание, че далеч не само медицинските сестри, а има огромен недостиг на лекари.
Клинични лаборанти много се търсят в онкологията.
Клинични лаборанти, излезе и Международния съюз за борба с рака с това заключение, че едно от големите предизвикателства в следващите 4-5 години ще бъде недостига на лекари. Тъй като това е една сфера на реализацията на хората, която изисква дълги усилия, а и самата тя е доста изтощаваща. Да, и отговорността, но и доста изтощаваща. И в тези бързи времена хората не искат да дадат примерно 20 години от живота си за обучение и квалификация, а в останалата част пък да практикуват, срещайки се с често нерадостни хора, защото хората, които са болни, те не са и радостни. Така че това до някъде обяснява отлива, големия отлив от медицината и разбира се проблемите, които ще се задълбочават по отношение на кадрите.
Осъзнава ли българина всъщност, че има един доста по-добър достъп, най-малкото поне до специалисти, в рамките буквално на седмици и на дни, и то на много високо ниво? Стана ясно, България разполага на много високо ниво с образна диагностика в областта на онкологията, разполагаме все още и с достатъчен брой патолози, разполагаме също и с добри бази в големите болници за лечение, общо казвам, на онкологично болните. Разбира се, като пациент, той винаги е недоволен. И къде виждате проблемите?
Не съм убеден, че достъпа се оценява, защото всеки може да отиде при който е чул, че е много добър специалист, да му отвори вратата и ако не бъде прият буквално до ден или два, става една страхотна разправия, която някакси допълнително товари колегите. Защото когато дойдат няколко души, ние разбираме, че те са емоционално напрегнати, защото е получена или има съмнение за една тежка диагноза, но лекарите също са хора. няма как да нахокаш някой, да го навикаш, да го заплашваш. Знаете, някои ги бият. Всякакви неща такива се случват, но разбира се, по-важното е, че българските пациенти получават наистина своята диагноза и своето лечение, но това, което е като един минус, е, че за да се избегнат тези ситуации на понякога на хаос, на тичане, на търсене в паника на едно или друго решение, просто трябва да има национални програми, които да търсят болестта рак. Това означава и скрининг. Скрининг означава пресяване. Тоест има национални програми за здравите хора. Здравите хора се пресяват и то за най-честите локализации по единни възприети за държавата, а в случая и за Европейския съюз методи, в определени центрове, с определени апарати, при определени специалисти и данните се събират и анализират по определен начин. Тоест това, което в България има като няколко разхвърлени стъпки, да кажем изследването на маркера простатно-специфичен антиген при рак на простатата, провеждането на рентгенови изследвания на гърдите, наречени мамографии, това не е скрининг, а това е друго нещо, което се нарича профилактика.
А скринингови програми за онкологични заболявания нямаме?
Няма. За съжаление, ясно и точно трябва да се каже, че скрининг за никоя локализация ракова в България няма, което е един огромен срам, защото сега на четвърти една от локализациите на рака, това е рака на маточната шийка. Ние говорим вече за изкореняване на една от тези локализации, за които има, да кажем, в скандинавските страни скрининг от около 40 години. От тази гледна точка нашата здравна система е огромен длъжник, защото имаме възможност за скрининг вече на рак на белия дроб, това е нискодозовия скенер или компютърна томография, както е другото име на метода.
Пое ли го касата вече?
Няма скрининг. Поемат се разходите, когато има скринингова програма. В момента всичките тези няколко локализации на рака, за щастие най-честите, могат да се хванат в най-ранен стадий, но човек трябва да има отговорността, да знае, че това си зависи от него, че никой няма да го покани и никой няма да му плати изследването.
Да напомним на хората още веднъж, кои хора са рисковите групи, за да се направят, когато нямаме национална скринингова програма, все пак своята профилактика.
В нашото урбанизирано ежедневие и с всичките вредности, които има, бих казал, че доста голяма е групата на пациентите, които са застрашени, но безспорно на практика това са пушачите. Всеки, който е пушил, на практика, дори да е спрял цигарите за много години и десетилетия, продължава да бъде с едно по-високо ниво на риски, уместно през една-две години, след съвет от визуален диагностик или рентгенолози, но те вече владеят много-много други методи, освен рентгена, да направи едно такова нискодозово изследване, което е с много по-малко натоварване, отколкото една рентгенова снимка, което пък е причина да се избегне тази радиофобия в българина, нали, да не го облъча, да не стане нещо, което да получи, пък в същото време прави изследвания често пъти безсмислени и неинформативни. Ако говорим за нискодозовата компютърна томография, тя дава и друга информация. Туберкулозата все още съществува. За по-младите колеги е така едно не толкова познато заболяване. Дори се случват абсурдни ситуации, в които такива пациенти са диагностицирани като онкологични, те преминават през едни тежки процедури, което, разбира се, води и до тяхното напрежение, докато се постави диагнозата. Но освен рака на белия дроб, понеже говорим въобще за рака, важно е да се знае, че има много нискодозови съвременни изследвания при рака на млечната жлеза. Там еволюира изключително много рентгеновото изследване. Има така наречената 3D мамография, която позволява млечната жлеза да се разгледа на много тънки пластове, за да може и най-ранни стадии на рака да бъдат уловени. А пък това от своя страна позволява едни минимално инвазивни операции, които са буквално в рамките на 20 минути, в които жената, запазвайки гърдата си по един минимално травматичен начин, да легне на масата болна и да стане здрава. Това е ранната диагностика и това помага да не се загуби човешкия живот или той да не бъде спасен благодарение на ужасни, понякога тежки лечения и за пациентите, и за нас, и за близките, след като може това да встане. Много малко травматично, бързо, лесно. Дори някои от пациентките не могат да повярват, нали, че всичко за тях страшно е свършило. В болницата, в която работя, започнахме една нова методика за обезболяване при операция на пациентки с рак на млечната жлеза по време на операцията. Не се налага да се подава анестезия с тръба, както това се прави, а по специален начин се прилагат локални обезболяващи процедури. Те се поставят с игли, използват се и някои други допълнителни устройства и това помага пациентките да са в съзнание във времето на тяхната операция, даже да се води разговор, за да може да не бъдат допълнително обременявани с анестезия, пък има и хора с много съпътстващи заболявания, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, какви ли не, които също по този начин избягват и този вид обща упойка, както хората го наричат.
Заговорихте и за рака на гърдата, за рака на белия дроб. Има ли биомаркери, които при тези два вида рак касата да ги поема?
Има няколко биомаркера, които са много известни. Това е така наречената HER-позитивност при рака на млечната жлеза. Това е маркер, който е познат и се използва в страната над 15, може би вече и 20 години. Той се заплаща, но там далеч вече цената не представлява някакъв проблем. Останалите маркери се заплащат по два начина. Единият начин, това са програми, които се финансират от фармацевтичните фирми, които произвеждат дадения лекарствен продукт, който, за да се разбере дали може да работи, трябва да се види дали биомаркери съществуват към него, т.е. дали има тези невидими ключалки, ако трябва биомаркерите да им дадем едно по-разбираемо име, върху индивидуалния тумор. Ако има наличие на такива ключалки, то някои от тези лекарства като един ключ влизат на правилното място и ние знаем, че те ще работят. Голяма част от пациентите се покриват по този начин. Това, разбира се, е така усложнено. Трябва да отидат на определено място, да се попълни куп документация, после тя да отиде, да се заплати от фирмата производител.
Поискаха се 15 милиона годишно от НЗОК за заплащане на биомаркери в онкологията, настояват и пациентски организации и ваши колеги онколози. Тъй като вече имаме редовно правителство, какви са очакванията ви това да стане факт или да не стане?
Тази цифра от 15 милиона не е посочена от специалисти. Там много ясно искам да се знае, защото това е цифра, която наречена някакси от страна на касата. Дали
няма да е
те
достатъчна.
Ще стигнат, не съм абсолютно убеден, защото има все нови и нови маркери, нови и нови за щастие лекарствени продукти, достъпни в страната за много от злокачествените заболявания, които по един фантастичен за предишни ни разбирания за лечение на болестта, начин въздействат върху нея. Честно казано, не мога да ви кажа дали това, че има правителство или това, че вероятно ще има скоро бюджет, ще бъде достатъчно, за да имаме реимбурсиране на тези маркери. Първо, специалистите трябва да кажат точно какво им е необходимо, защото понякога би могло да влезат неща, които не винаги са необходими или се правят по-рядко. Има биомаркери, които са абсолютно неотменни, да кажем, при рака на белия дроб, за който стана въпрос, при един от неговите основни видове аденокарцинома. Ние просто няма как да го лекуваме, ако не знаем дадени биомаркери.
Тоест,
при други видове има по-малко биомаркери, но то пак ще бъде хубаво, ако се поеме един такъв биомаркер, защото това пък дава уникални възможности за уникални лекарства. Не бих казал, че има нещо, което да може да му се даде предимство. Няма и да е редно. За момента съществуват тези две възможности. Едната е през компаниите, които заплащат по програми. Другата е пациенти, които могат да си го позволят. Основното правило е да бъдат назначавани биомаркерите от онколог. Ние онколозите съобразяваме при кой пациент какво е нужно. Понякога не са нужни тези огромни панели, с които идват болните, дали по една чанта пари, без да има абсолютно никакъв смисъл.
Това се случва.
И случва се, за съжаление, хората се притесняват, хукват напред-назад, и се започват едни изследвания, идват, които съответ не може да ги прочете за един час, които са абсолютно излишни, защото дори при биомаркерите ние имаме някои показатели, които Да кажем, ако имаме биомаркери, които показват, че някои прицелни терапии ще работят. Това... Понякога, ако имаме за няколко от тези биологични терапии маркери, но пък нямаме за определен вид, ние трябва да се съобразиме, защото те няма да работят. Тоест има си и там правила, ние знаем, че дори и да ги има маркерите, ако пък има експресията на маркери за имунотерапия, другите няма да работят. Тоест ние трябва да съобразиме последователността и какво да се изследва. Не поголовно всичко, на всички, понякога по начини, които не винаги са най-уместните. Когато едно лекарство не изследваме биомаркери, ние изобщо не може да си го позволим. Касата няма да го реимбурсира. Тези лекарства са изключително скъпи. Там цената на биомаркера е пренебрежима спрямо цената на лекарството, защото представете си един биомаркер, който е 200 или 300 лева. Да, това е една голяма сума за индивида, но и на 21 дни, да кажем, лечението с определено лекарство понякога е над 25-30 хиляди лева. И представете си едно такова лечение в продължение на 2 или 3 години, съотнесено към цената на биомаркера, той става смешен. Ако ние нямаме биомаркер, първо не бихме могли да приложим дадено лекарство, защото не знаем дали ще работи. Да не говорим, че и касата няма да заплати неговата цена. Затова искам да се обърна първо към здравите. Или тези, които може би не са здрави, но се усещат така. Нека да отделиме един ден от живота си, за да може мъжете да отидат да дадат за 5 минути кръв венозна, за да се изследва простатно-специфичен антиген. Пушачите или тези, които по права линия имат болен от рак на белия дроб или някой, който си отишъл от тази болест, да отидат да си направят там, където има нискодозова компютърна томография. Жените, разбира се, да преглеждат гърдите си, което вече абсолютно може да се прави без никакъв проблем. И разбира се, гинекологичните прегледи с цитонамазка и всичко, което с колпоскопия, за да може тези болести да бъдат хващани най-рано. Всяка жена, която има дискомфорт в корема, в малкия таз, има промени понякога в изхожданията, редуват се запек с диария, получава се едно куркане на червата, имат промени в менструалния цикъл, ако са във възраст преди менопаузата. Във всички тези случаи е хубаво да направят една консултация с гинеколог, който да може да прецени, ако той има находка на ехографията, тогава ще предложи биопсия, за да може после патологът да ни каже, да, това е ракова тъкан и веднага онколога трябва да се намеси, или пък се касае за някакво друго заболяване, тъй като често пъти има други заболявания, които имитират раково страдание, а пък сами по себе си не са толкова безобидни. Те се изоставят. Когато една жена или един мъж имат дори минимални оплаквания, разбира се, те трябва да посещават лекар. Ако човек има и най-малкото съмнение, че е болен от рак, или има някаква такава мисъл, по-добре да посети най-близкия онкологичен център, за да отхвърли тази най-лоша хипотеза, този най-лош сценарий, а не да обиколи един, втори, трети, пети специалист, често пъти дори не по специалността на заболяване.
Гост по темата за достъпа до онкологичната грижа у нас беше професор Асен Дудов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.